VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Good morning, everyone. Selamat berjumpa lagi dalam acara VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di jantung ibu kota Amerika, Washington, D.C. Semoga semuanya sehat dan bersemangat. Saya Leonard Triyono, senang sekali bisa mengantarkan siaran ini edisi Selasa 4 Juni 2024. Bersama saya, Jimmy Manan sebagai produser dan Nelson Lopez yang bertindak sebagai teknisi pagi ini. Serangkaian laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya vonis bersalah Trump picu retorika kampanye capres Amerika.
The Trump campaign obviously smashed political fundraising records, including raising money from tens of thousands of new donors in the 24 hours after this verdict. I think the American people see this judgment for what it was.
Claudia Sheinbaum menangkan pemilihan presiden Meksiko.
Viva el presidente López Obrador! Viva México! Viva México! Viva México!
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning, tentu saja lewat platform langganan Anda. Sebelum kita simak berbagai laporan tadi, kini kita ikuti berita dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin membantah bahwa dia ditekan oleh pemerintah koalisinya untuk menolak perjanjian gencatan senjata setelah Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan usulan perjanjian untuk mengakhiri pertempuran di Gaza.
אבל תוך כדי הפעולה הזאת, אנחנו שמרנו על מטרות המלחמה. בראשן חיסול החמאס. אנחנו מתעקשים שאנחנו נשלים.
Netanyahu mengatakan pembersihan Hamas adalah salah satu tujuan utama perang dan bukan sesuatu yang saya tambahkan karena saya mendapat tekanan dalam koalisi, katanya. Banyak warga Israel mendesak Netanyahu untuk menerima usulan Biden. Namun sekutunya dari sayap kanan mengancam akan meruntuhkan pemerintahannya jika dia menyetujuinya. Mediator Amerika, Mesir, dan Qatar menekan Israel dan Hamas dengan mengatakan bahwa kesepakatan yang diusulkan menawarkan peta jalan untuk gencatan senjata permanen dan mengakhiri krisis dan memberikan bantuan segera kepada para sandera dan penduduk Gaza. Claudia Sheinbaum, seorang ilmuwan iklim dan mantan wali kota Mexico City, telah memenangkan kursi kepresidenan Meksiko, menjadi pemimpin perempuan pertama di negara tersebut dalam 200 tahun sejarahnya. Sheinbaum adalah penerus yang disukai Presiden Andres Manuel Lopez Obrador dan berjanji untuk melanjutkan arah yang ditetapkan oleh pemimpin sayap kiri populis itu. Dia mengatakan kedua lawannya, Xochitl Galvez dan Jorge Alvarez Menes, telah menelponnya untuk mengakui kemenangannya. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda, kata Sheinbaum ketika menyapa pendukungnya di alun-alun utama era kolonial Mexico City, Zocalo. Partai Monera, pimpinan Sheinbaum, juga diperkirakan akan memegang mayoritas di kedua majelis kongres. Sheinbaum juga akan menjadi orang pertama keturunan Yahudi yang memimpin negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik itu. Dalam pernyataannya, Presiden Amerika Joe Biden mengucapkan selamat kepada Sheinbaum. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Presiden terpilih Sheinbaum dalam semangat kemitraan dan persahabatan yang mencerminkan ikatan abadi antara kedua negara kita, kata Biden. Putra Presiden Joe Biden, Hunter, tiba di pengadilan pada hari Senin untuk pemilihan juri dalam kasus senjata federal terhadapnya. Setelah gagalnya kesepakatan dengan jaksa untuk menghindari persidangan yang mendekati pemilu 2024, Ibu negara Jill Biden tiba tak lama setelah itu memasuki gedung pengadilan untuk mendukung putranya. Joe Biden mengatakan bahwa sebagai presiden dia tidak akan mengomentari persidangan pidana tersebut, tetapi sebagai seorang ayah, dia memiliki cinta yang tak terbatas pada putranya, kepercayaan padanya, dan rasa hormat terhadap kekuatannya. "Saya presiden, tapi saya juga seorang ayah," katanya dalam sebuah pernyataan. "Jill dan saya mencintai putra kami dan kami sangat bangga dengan sosoknya saat ini," kata Biden. Hunter Biden yang menghabiskan akhir pekan bersama orang tuanya telah didakwa di Delaware dengan 3 tindak pidana berat yang berasal dari pembelian senjata api pada tahun 2018 ketika dia, menurut memoarnya, berada dalam kecanduan narkoba. Para veteran Perang Dunia Kedua Amerika Serikat, sebagian besar berusia sekitar 100 tahun pada hari Senin, tiba di Bandara Duville, Normandy dengan penerbangan khusus dari Atlanta, Georgia. Sebuah perjalanan yang diselenggarakan oleh organisasi nirlaba Best Defense Foundation. Mereka disambut oleh Ibu Negara Prancis Brigitte Macron dan para pejabat tinggi Prancis. Para veteran akan mengambil bagian dalam parade, kunjungan ke sekolah-sekolah dan upacara, termasuk peringatan resmi pendaratan tentara dari seluruh Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan negara-negara sekutu, yang terjadi pada tanggal 6 Juni di 5 pantai di Prancis. Beberapa veteran menceritakan pengalaman mereka.
"You wouldn't believe what I've seen. Terrible. Some of the young fellas never even made the beach. It was so bad that we had a run over to get on the beach."
"Anda tidak akan percaya apa yang saya lihat," kata Bob Gibson yang merupakan bagian dari pendaratan di pantai Utah. "Mengerikan," katanya. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Pendengar, mantan Presiden Amerika Donald Trump minggu membahas kemungkinan dirinya dijatuhi hukuman penjara bulan depan setelah dinyatakan bersalah memalsukan catatan bisnis. Vonis bersalah kini digunakan tim kampanye Trump dan Biden untuk memicu semangat pendukung masing-masing. Namun menurut analis, tetap tidak mudah memengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihan. Ikuti laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Ia mungkin mantan Presiden Amerika pertama yang dinyatakan bersalah dalam kasus pidana. Tetapi popularitas Donald Trump dalam kampanye tidak berkurang, ujar seorang pengacaranya, Will Scharf. Dalam wawancara Minggu untuk acara televisi ABC This Week, Scharf mengatakan,
"The Trump campaign obviously smashed political fundraising records, including raising money from..."
Kampanye Trump jelas mencatat rekor penggalangan dana politik termasuk dana dari puluhan ribu donor baru dalam waktu 24 jam setelah putusan tersebut. "Menurut saya, masyarakat AS melihat putusan tersebut tidak semestinya demikian. Dan kami tentu berharap bahwa melalui banding kami dapat membatalkan putusan itu."
Dalam persidangan, jaksa berpendapat Trump telah memalsukan catatan bisnis untuk secara ilegal memengaruhi hasil pemilu 2016 yang dimenangkannya. Dalam wawancara eksklusif yang disiarkan Minggu dalam acara televisi Fox and Friends, Trump mengungkapkan kemungkinan ia dijatuhi hukuman penjara atau tahanan rumah pada 11 Juli.
"I don't know that the public would stand it, you know. I'm not sure the public would stand for it."
"Saya tidak tahu apakah publik akan menerima. Saya tidak yakin publik akan menerimanya. Menurut saya akan sulit bagi publik untuk menerima, dan pada satu saat itu adalah titik puncaknya."
Tim kampanye Biden memposting klip wawancara di X dengan teks berbunyi, "Terpidana penjahat Trump memperkirakan akan ada kekerasan jika dia dikenakan tahanan rumah." Meskipun Presiden Joe Biden diperkirakan akan berpegang pada pesannya bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, tim pengacaranya dapat semakin banyak memanfaatkan putusan bersalah Trump untuk menyerang karakter calon presiden dari Partai Republik tersebut, kata ilmuwan politik di University of Chicago, Susan Stokes. Di wawancara melalui Skype, ia mengatakan,
"Desire to use his money and power and influence to avoid being held to account."
Kecenderungan Trump untuk menggunakan uang, kekuasaan, dan pengaruh untuk menghindari tanggung jawab, sudah pasti itu akan menjadi fokus Demokrat. Selain memenuhi keinginan basis pendukungnya, Stokes menyarankan agar tim kampanye Trump mengubah strategi untuk merebut dukungan pemilih lain. Carlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Beralih ke laporan berikutnya. Penghitungan cepat resmi yang dirilis Senin pagi menunjukkan kandidat dari partai yang berkuasa, Claudia Sheinbaum, memenangkan pemilihan Presiden Meksiko. Sheinbaum menjadi presiden perempuan pertama di negara itu. Puspita Sariwati menyampaikan laporan selengkapnya.
Kepala Lembaga Pemilu Nasional Meksiko mengatakan sampel statistik wakil dari seluruh negeri menunjukkan mantan wali kota Mexico City, Claudia Sheinbaum, memenangkan 60,7% suara.
Hari ini kami rakyat Meksiko berhasil melanjutkan kemajuan transformasi keempat atau janji kampanye Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador untuk mengakhiri penyalahgunaan hak istimewa yang melanda Meksiko.
Meksiko adalah negara dengan hampir 100 juta penduduknya Katolik dan Sheinbaum yang keturunan Yahudi akan menjadi presiden pertama Meksiko. Sheinbaum memperoleh ketenarannya berkat Presiden Andres Manuel López Obrador yang akan selesai masa jabatannya. Obrador, seorang rekan sayap kiri dan mentor, memiliki peringkat pengakuan dari rakyatnya lebih dari 60%. Sebelumnya, Monica Martinez, seorang perempuan yang pada hari Minggu menunggu hasil pemilu, mengatakan,
fakta bahwa masyarakat memilih seorang kandidat perempuan menandakan banyak perubahan terjadi di semua tingkat sosial dan pekerjaan. Tapi fakta bahwa ini terjadi pada tingkat pencalonan presiden berarti ini jauh lebih berarti.
Penghitungan cepat juga menunjukkan Partai Morena yang dipimpin Sheinbaum memenangkan mayoritas besar di kedua Dewan Kongres Meksiko. Lawan utamanya, Xochitl Galvez, seorang senator oposisi dan perempuan pebisnis dengan asal-usul pribumi, memperoleh hingga 28,6% suara.
Sudah waktunya meninggalkan kampanye dan memasuki tahap rekonsiliasi yang menyatukan kita sebagai penghuni rumah kita bersama, Meksiko. Itu yang diutamakan. Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ini adalah proses yang tidak seimbang, yang ditandai dengan campur tangan presiden dan penggunaan program sosial. Ini juga merupakan proses pemilu yang penuh kekerasan dalam sejarah negara kita.
Beberapa jam sebelum TPS dibuka pada hari Minggu, seorang kandidat setempat dibunuh di negara bagian barat yang penuh kekerasan. Sheinbaum berjanji melanjutkan strategi kontroversial Presiden López Obrador, pelukan bukan peluru, dalam memberantas kejahatan sampai ke akar-akarnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Beralih ke laporan dari Indonesia. Secara mengejutkan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN, tentu saja kepanjangan singkatan dari Otorita Ibu Kota Negara Doni Rahayu, mengundurkan diri dari jabatan masing-masing. Belum jelas alasan pengunduran diri keduanya, namun beberapa pakar menilai apapun alasannya, hal itu akan berdampak tidak baik bagi kelanjutan investasi di ibu kota negara baru itu. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Sudah disampaikan, oh itu sudah lama kok itu pembicaraan sudah, tapi surat memang baru.
Demikian pernyataan singkat Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya wartawan tentang alasan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu dalam konferensi pers di kantor Presiden Jakarta Senin 3 Juni. Menindaklanjuti hal tersebut, Jokowi menerbitkan keputusan presiden atau kepres tentang pemberhentian dengan hormat keduanya. Dalam kepres tersebut, kata Pratikno, presiden sekaligus mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Badan Otorita IKN. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pada dasarnya tugas pejabat pelaksana atau PLT sama dengan tugas kepala dan wakil kepala otorita IKN sampai nanti ditunjuknya kembali kepala dan wakil kepala otorita IKN definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fokus tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN dengan konsep negara Nusa Rimba atau Urban Design. Dalam pelaksanaannya, ada dua masalah utama yang harus diselesaikan, yakni terkait investasi dan tanah. Lebih lanjut, Basuki menjelaskan pihaknya juga akan mematangkan konsep pembentukan pemerintah daerah khusus atau Pemdasus yang akan mengatur jalannya pemerintah daerah di IKN yang terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini. Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN yang pembangunan infrastruktur tahap 1 dan tahap 2-nya sudah mencapai 80% akan terus berlanjut.
Justru kalau sekarang ini dari APBN sudah masuk, sudah sampai 80% pembangunan batch 1 maupun batch 2. Nanti Pak Presiden mau ke IKN, nginepnya bukan di camping lagi, tapi sudah di rumah jabatan menteri. Menunjukkan bahwa ini sudah siap.
Pakar Tata Kota Nirwono Yoga mengungkapkan seharusnya pemerintah, terutama Presiden Jokowi, dapat menahan Bambang Susantono dan Doni Rahayu untuk menunda pengunduran dirinya paling tidak sampai pelaksanaan upacara kemerdekaan HUT RI di IKN pada 17 Agustus mendatang. Ini dikarenakan pengunduran diri keduanya tentu menjadi pertanyaan besar bagi investor, terlebih menjelang upacara kemerdekaan yang digagas Jokowi sejak lama.
Terus untuk investor dan untuk pasar menjadi berita tidak bagus. Kalau saham masih akan turun lah, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya tuh kita tahu jawabannya, tapi kita tidak bisa ngomong di publik. Konflik-konflik di dalam, ketidaksesuaian dan sebagainya itu pasti ada lah. Yang membuat akhirnya Pak Bambang dan Pak Doni tidak tahan lagi lah. Kan bisa jadi, tapi kan buat investor kan justru ini pertanda buruk. Bagaimana koordinasinya tidak jalan, bagaimana antar instansi pemerintah saja istilahnya tidak bisa satu sepakat. Jadi ini bukan angin bagus ya buat investasi.
Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Hello there, harapan saya Anda masih bersama saya, Leonard Triyono, masih menyimak VOA This Morning pada Selasa pagi ini. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Bani Rahayu.
Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF yang dipimpin Amerika Serikat minggu ini menggelar pertemuan tingkat menteri di Singapura, termasuk perusahaan-perusahaan besar yang bergabung dalam Forum Investor Ekonomi Bersih demi meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dan iklim di seluruh kawasan tersebut. Ini menandai pertemuan tingkat menteri IPEF pertama yang diadakan secara tatap muka sejak tercapainya kesepakatan Perjanjian Ekonomi Bersih IPEF dan Perjanjian Ekonomi Adil pada bulan November tahun lalu di San Francisco, Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Amerika Gina Raimondo menyampaikan bahwa negara-negara yang tergabung dalam IPEF minggu ini berencana untuk merumuskan rincian masing-masing perjanjian. Forum Investor Ekonomi Bersih IPEF melibatkan 22 perusahaan besar Amerika, termasuk AWS milik Amazon, Google, Microsoft, Goldman Sachs, dan JP Morgan. Raimondo memaparkan setiap negara telah mengajukan proyek-proyek ekonomi bersih unggulan mereka. Proyek-proyek tersebut, katanya, meliputi pembangkit listrik energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, transmisi energi, serta proyek-proyek infrastruktur, transportasi, dan mobilitas lainnya. Negara-negara yang berpartisipasi dalam IPEF termasuk Indonesia, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Beralih ke OPEC, harga minyak mentah merosot pada Senin setelah Arab Saudi dan negara-negara produsen minyak sekutunya memperpanjang pemangkasan produksi hingga tahun depan, sebuah langkah yang bertujuan untuk menopang harga minyak yang belum naik, bahkan di tengah gejolak Timur Tengah dan dimulainya liburan musim panas. Aliansi OPEC Plus yang beranggotakan kartel minyak OPEC pimpinan Arab Saudi dan negara-negara sekutunya, termasuk Rusia, memperpanjang pemangkasan produksi di 3 set berbeda, yang totalnya mencapai 5,8 juta barel per hari. Harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan dunia berada di kisaran 81 hingga 83 dolar per barel selama sebulan terakhir. Para analis menilai pemangkasan tersebut dapat mendorong harga minyak lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang. Namun itu sangat tergantung permintaan minyak ke depannya. Tim VOA melaporkan. VOA.
Pendengar kembali, laporan dari Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merespon pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait upaya pengiriman pasukan perdamaian dan evakuasi 1.000 warga Palestina yang terluka untuk dirawat di Indonesia. Koresponden VOA Yuda Satriawan melaporkan dari Yogyakarta.
Pernyataan Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden terpilih Prabowo Subianto terkait upaya Indonesia mengirim pasukan perdamaian dalam pusaran konflik Israel-Palestina menjadi bahan pertanyaan di sela kuliah umum Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Balai Senat Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Ketika seorang mahasiswa menanyakan sikap resmi pemerintah, Retno Marsudi pun menjelaskan bahwa pengiriman pasukan perdamaian harus di bawah instruksi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
Pertanyaan yang mengenai pasukan penjaga perdamaian di bawah PBB. Di bawah PBB-nya jangan dihilangkan ya. Yang dimaksud oleh Pak Prabowo adalah tentunya kalau ceasefire sudah dapat terwujud the day after, apabila PBB memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaiannya, maka Indonesia siap untuk mengirimkannya. Sama dengan pada saat PBB memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaian, misalnya di Sudan Selatan, di Lebanon, di tempat lain.
Di acara ISS Shangri-La Dialogue di Singapura Sabtu lalu, Prabowo menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung gencatan senjata sebagai langkah penting untuk menuju perdamaian antara Israel dan Palestina. Bahkan Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke jalur Gaza. Tak hanya menyatakan kesiapan mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Prabowo dalam kesempatan yang sama juga mengungkapkan kesiapan Indonesia mengevakuasi dan merawat 1.000 warga korban luka dari Gaza di Rumah Sakit Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun turut angkat bicara.
Intinya adalah bahwa Indonesia berkomitmen terus meningkatkan bantuan kemanusiaan. Itu intinya.
Data Kementerian Luar Negeri Indonesia saat ini sudah menyalurkan bantuan ke Palestina lebih dari 4.500 ton. Sementara itu pengamat hubungan internasional UGM, Muhadi Sugiono mengungkapkan,
isu Palestina adalah isu yang sangat penting di dalam hubungan diplomatik kita, hubungan luar negeri kita. Dia akan selalu ada di dalam setiap diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi belakangan ini dengan perkembangan yang terjadi sejak bulan Oktober yang lalu, yakni bahwa kita sangat konsisten dalam mendukung Palestina.
Dari Yogyakarta, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, segmen berikut tentang peran generasi muda Indonesia dalam mengendalikan konsumsi tembakau. Berikut laporan selengkapnya oleh Utami Husin.
Menurut pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia yang dikeluarkan pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia akhir bulan lalu, Indonesia adalah satu dari 6 negara di dunia yang tingkat penggunaan rokoknya pada usia 15 tahun ke atas diproyeksikan terus meningkat. Apa peran generasi muda Indonesia dalam mengendalikan konsumsi tembakau? Berikut laporan selengkapnya. Data terakhir Survei Kesehatan Indonesia yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 menunjukkan prevalensi perokok berusia 10 hingga 18 tahun mencapai 7,4%. Menurut survei 5 tahunan itu, angka tersebut naik menjadi 9,1% pada tahun 2018 dan turun pada tahun 2023. Namun angkanya tidak lebih rendah daripada angka satu dekade silam, yakni 7,2%. Secara jumlah, kata Nima Deshelasih dari Indonesian Youth Council for Tactical Changes, IYCTC, perokok Indonesia bertambah 8,4 juta selama periode itu menjadi 70,2 juta orang pada tahun 2023. Sheila, nama panggilan perempuan berusia 28 tahun itu adalah program manager koalisi 45 organisasi komunitas aktivis muda dengan beragam latar belakang isu yang diusung mereka, dengan kepedulian utama pada isu pengendalian konsumsi rokok. Di Kulon Progo ada Semarku. Sinergi bersama mengurangi asap rokok Kulon Progo. Komunitas di bawah Dinas Kesehatan yang dibentuk pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mewadahi kaum muda yang peduli dengan bahaya kesehatan, khususnya penggunaan tembakau dan kawasan tanpa rokok. Octavian Denta Eko Antoro, program manager Semarku, mengatakan.
Awalnya memang Semarku ini dibuat karena di Kulon Progo pada tahun 2014 itu sudah dibuat regulasi terkait dengan kawasan tanpa rokok. Tahun 2019 itu ada penelitian yang mengatakan bahwa ternyata yang tahu perda ini itu cuma orang-orang yang ada di pemerintahan aja. Anak-anak muda, teman-teman kaum muda di Kulon Progo itu nggak tahu. Maka 2019 dibentuklah program yang namanya Semarku.
Tugas awalnya adalah menjadi sekretariat bagi Satgas Khusus untuk kawasan tanpa rokok yang isinya adalah orang-orang muda. Semarku, lanjut Denta, diminta untuk membuat program yang buat orang-orang muda paham akan bahaya asap rokok. Mengapa orang muda perlu dilibatkan? Denta mengatakan kaum muda perlu digandeng karena mereka biasanya memiliki banyak ide kreatif. Mereka itu, lanjut Denta yang berusia 29 tahun, dilibatkan dalam aktivitas Semarku supaya tidak menjadi korban dari perilaku buruk mentor atau seniornya. Banyak cara kreatif yang dilakukan para aktivis muda itu. Salah satu aktivitas yang dikenang Denta adalah ketika Semarku bekerja sama dengan Pramuka mengeluarkan deklarasi Pramuka bebas asap rokok. Mereka membakar apa yang menyimbolkan batang rokok dan bungkusnya di api unggun. Katanya,
lucu aja gitu, anak-anak pramuka yang mereka itu identik dengan kemah ya. Kemah itu kalau nggak kumpul-kumpul di depan apa namanya, api unggun gitu sambil ngerokok itu karena di sini seringnya kayak gitu. Dan mereka menolak.
Sementara itu, IYCTC banyak berkiprah di tingkat nasional. Kata Sela, IYCTC selalu memberdayakan teman-teman muda untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan di Indonesia. Gebrakan terbaru IYCTC adalah pilihantanpabeban.id untuk meningkatkan kesadaran kepada publik guna bijak memilih menjelang pemilu lalu. Ia mengatakan,
selama ini belum ada satu platform yang menunjukkan bagaimana sih keberpihakan stakeholders kita, baik legislatif maupun eksekutif, terhadap isu pengendalian rokok gitu.
Sheila sekali lagi mengingatkan betapa industri rokok Indonesia menargetkan anak-anak sebagai calon konsumen setia mereka. Karena itu, lanjutnya,
kita sebagai anak muda yang pro terhadap tobacco control ini juga nggak boleh kalah. Gitu. Kita harus menolak sebagai sasaran dari target industri rokok gitu.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar seorang balita di Inggris berhasil mendapatkan kembali pendengarannya setelah menjalani operasi terapi gen. Untuk selengkapnya, kita ikuti laporan berikut bersama Dania Iman.
Seorang balita bernama Opal Sandy yang berasal dari Oxfordshire di Inggris memiliki kondisi tuli total sejak lahir. Ia lalu menjadi bagian dari uji coba terapi gen global. Kepada kantor berita Reuters, Joe Sandy yang adalah ibu dari Opal mengatakan,
I think we'd been given a really unique opportunity with no real evidence that any harm or adverse effects was likely to come to her, and I think a lot of parents...
Menurutnya, mereka telah diberi kesempatan yang sangat unik tanpa ada bukti nyata bahwa ada bahaya atau dampak buruk yang akan menimpa Opal. Menurutnya, banyak orang tua, terlepas dari berbagai kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak mereka, diberi kesempatan untuk membuat rintangan seperti yang dialami oleh Opal menjadi lebih mudah untuk diatasi. Ini merupakan sebuah risiko yang sangat layak untuk diambil. Opal telah menjadi pasien Inggris pertama dan orang termuda yang menerima perawatan terobosan ini, ungkap National Health Service atau NHS, atau Layanan Kesehatan Nasional di Inggris. Orang tua Opal menggambarkan hasilnya sangat menakjubkan.
That was 24 weeks post-surgery, and we heard the phrase near normal hearing. She was turning to really soft sounds.
Joe Sandy mengatakan 24 minggu setelah operasi, mereka mendengar istilah pendengarannya hampir normal. Dan Opal terlihat menengok dan mendengar suara-suara yang lembut. Ayah Opal, James Sandy, juga ingat saat hal itu terjadi.
Yeah. They played us the sounds that she was turning to, and we're quite.
Katanya, Opal bisa mendengar suara yang lembut, suara-suara yang mungkin terdengar setiap harinya, tetapi tidak pernah kita perhatikan. Ia sangat takjub. Profesor Manohar Bans adalah seorang ahli bedah telinga di Rumah Sakit Spire Cambridge Lier.
We can start to use gene therapy in young children, restore hearing.
Katanya, mereka bisa mulai menggunakan terapi gen pada anak kecil, memulihkan pendengaran untuk berbagai jenis gangguan pendengaran genetik yang berbeda.
Pendengar, kita telah sampai di ujung siaran VOA This Morning edisi Selasa 4 Juni 2024 bersama saya Leona Triyono, produser Jimmy Manan dan teknisi Nelson Lopez. Simak VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat lewat radio afiliasi VOA di kota Anda. Jangan lewatkan berita terkini melalui informasi dan informasi menarik lainnya ya di website kami www.voaindonesia.com. Bye now.